Tšau, tšau, hõikas Fiorenza juba uksel. Kallistasime ja astusime tuppa. Aleksandra hoidis kramplikult minu selja taha. Emme ma kardan, sosistas ta mu jalast kinni hoides. Ällil kulus alati kohanemiseks palju aega. Kohalik temperament ja võõras keel hirmutasid teda. Itaalia lapsed olid palju julgemalt. Vähemalt nii mulle tundus. Neid kiideti ja tunnustati juba väiksest peale. Minu jaoks oli see võõras. Mind oli hoopis teisiti kasvatatud. Laps räägib siis, kui kana pissib, tavatseti meil öelda. Fiorenza hoolis minust. Tema istutas minusse väikse ususeemne, pisikese kui sinepiiva. Algul ma kartsin sind enda juurde võtta, sest minu esimene armastus suri mu käte vahel. Tal oli infarkt. Ma ei saa sellest kunagi üle, ütles Fiorenza, neelatas ja vaatas kõrvale. Viidi aja pärast ta jätkas. Oled väga ilus inimene, ilus väliselt ja ilus sisemiselt. Samuti oled sa hea ema. Ma usun, et sind ootab ees ilus elu. Vaatasin talle otsa ega uskunud oma kõrvu. Ta uskus minusse. Mitte keegi polnud mulle nii öelnud. Minu vanemad ja lähedased ei osanud mind toetada ega kiita. Meie ühiskonnas kõlas kiitus kuidagi võltsilt. Ja alati tuli midagi selleks teha, et kiitust välja teenida. Kas ta mõtleb seda tõsiselt? Vaatasin Fiorenzat sõnatult. Sel korral nägin aga palju enamat. Fiorenza oli katnud laua viiele ning lähenes nüüd aurava pastakausiga. Lõunamaised road, millega mina olin harjunud, ei meeldinud ällile. Makarone armastavad kõik lapsed, aga parmesani juust ja tomatikaste annavad neile hoopis teise näo. Kui paar esimest suutäit olid arglikult suhu jõudnud, tühjenes taldrik aga imeväel. Aleksandra sai endale uue lemmikroa, mida ta hiljem ka kodus nõudis. Kuidas maitseb? Küsis Fiorenza. Väga hea, kõik on maitsev, ütles Tannu ja mina tõlkisin. Dai un bacio per nonna italiana, nõudis Fiorenza Aleksandralt ning keeras põse ette. Pärast magustoitu tõusime lauast ja tänasime lahket perenaist. Fiorenza sai oodatud põsemusi. Oi, ma olen nüüd nii õnnelik, sõnas kelmikas vanaema, teeseldes minestusse langemist. Perenaine palus edasi öelda, et kuu aja pärast toa vabastaksid, ütles Ulve üle ukseleve. Talle tuleb kodumaalt õde külla, lisas ta minu üllatunud ilmet nähes. See juhtus veidi enne Älli ja Tannu saabumist. Mis põhjus ka polnud, sain aru, et mul tuleb kiiresti uus elukoht leida. Pärast Älli ja Tannu lahkumist hakkasime õnnega lehti lappama ning vaatasime üle majaseinte ja postide külge pandud sildid. Appi tõttas ka Filippo, kes mind Vespaga ringi sõidutas ja omanikega rääkis. Pakutavad eluasemed, mis hinna poolest sobinuksid, olid niisked ja külmad keldrikorruse kambrid. Ja ainuüksi lehk uksel tekitas vastumeelsust. Mulle jõudis kohale, mida tähendab suurlinnas sobiv tuba leida. Ulve oli sellest pikalt rääkinud, aga tookord see mind ei puudutanud. Kui oleks ainult piisavalt raha, mõtlesin siis. Kas rikkus on parem kui vaesus? Kui raha pole, mõeldakse alati rahale. Kui raha on, mõeldakse ainult rahale. Märkis üks kokkuhoidlik naftamiljardär, kes pani oma villas maja teenijatele erakõnede tarvis üles telefoniautomaadi. Niisugust kokkuhoidu nimetab enamik koonerdamiseks, aga et ilma rahata lihtsalt ei saa, seda teab igaüks. Mõistsin korraga, mida tähendab soe kodu ja lähedaste toetus. Kui enesest mõistetavaks olin pidanud kõike seda, mis mul oli, millegi pärast märkasin üha rohkem hätta sattunud inimesi tänaval. Mulle läks hinge nende õnnetute saatus, kes ööl ageda taeva all veetsid. Nende ainsaks lohutajaks võis olla neljajalgne sõber, kellega tuli ühte aset jagada. Masendunud pilgud kõnelesid selgelt, et sellises vaesuses ei saa keegi õnnelik olla. Kogu ilu ja glamuur, mis mind Roomas võlus, muutus silmapilguga tühiseks. Rusuvad mõtted tuleviku pärast ei andnud sageli voodis lamades asu. Põlvitasin aseme ette ja jagasin oma valu Jumalaga, kaasates palvetesse ka teised kodutud. Sa võid minu juurde tulla, pakkus Fiorenza, kui sellest juttu tuli. Oleksin suurest hea meelest talle kaela hüpanud. Minu pärast võid kas või homme tagasi kolida, ütles Fiorenza ja naeratas. Paari päeva pärast aitas Filippo mul asjad ära tuua. Ulvele jätsin lahkumise puhul kingituse, minu lemmikraamatu, sinu tahtmine sündigu. Elu Fiorenza juures oli muretu. Ta ostis koju kõik vajaliku tualettpaberist maitsvate roogadeni. Mul polnud vaja enam veepudeleid käeotsast tirida ega toidupoes hindu arvestada. Ta teadis, kus on kõige värskem puu ja juurvili ning millises poes on parim saiavalik. Tihti ootasid mind kojunaastes ees kingitused, seelikud, pluusid, ehted. Vaatamata sellele, et pidin nüüd andma oma käikudest aru, saime ajapikku väga lähedasteks. Ta oli mulle ema eest, kes hoolitses ja ka noomis kui vaja. Esimest korda, kui Fiorenza käest võtta sain, nutsin kogu südamest. Enda arvates polnud ma midagi valesti teinud. Kus sa nii kaua olid? Ma muretsesin ja ootasin. Mõtlesin, et oled eksinud või on sulle vargad kallale tulnud. Miks sa ei helistanud? Karjusta mulle ust avades. Mulle ei tulnud pähegi, et peaksin teisiti käituma. Pealegi olin läinud välja ju koos Ulvega. Alles hiljem mõistsin ta tundepuhangut. Itaallased väljendavad kõiki oma tundeid. Nad ei neela pettumust ja viha alla, vaid paiskavad välja. Ehkki see teeb neidki haavatavaks. Vahel võisid nad ka üle piiri minna, aga mõistsin, et see oligi ainus viis tõeliselt lähedaseks saada. Septembri alguses tekkis Fiorenza lõhupuudus ja südame pekslemine ning ta viidi sama haigla neljandale korrusele. Kullake, hea, et tulid. Näed, olen voodi küljes, ei pääse siit kuhugi, kaebas Fiorenza, kes oli harjunud teisi aitama. Mida arst ütles, kas said loa koju minna, küsis ta uudishimulikult. Sõidan nädala pärast, vastasin teda kallistades. Et taastumine sujus hästi, ei näinud doktor Lilla takistust, miks ei võiks mind paariks kuuks koju lubada. Taastusravi kestab loomulikult edasi, ära seda unusta ja hoia viirustest ja stressist, luges arst mulle sõnad peale. Grazie, dottoressa, tänasin teda kallistades ning lahkusin osakonnast lennates. Otsisin parajasti kotist telefoni, et Laurile head uudist teatada, kui keegi mulle otsa jooksis. Kott kukkus maha ning asjad veeresid mööda põrandat laiali. Tundsin tuttavat lõhna, tõstsin pilgu ja nägin koristajat, kes enne operatsiooni mul silma peal hoidis. Scusi, vabandas ta. Niente, tutto bene, come sta, signora? Küsisin talle otsa vaadates. Kas me tunneme, päris koristaja üllatunult. Sono Kristin. Mind kutsusid haiglas kõik ainult eesnime järgi. Perekonnanimi oli itaallastele liiga keeruline. Olin kindel, et meenun talle. Aa, Kristin, certo che conosco. Tu sei bella e parli bene, jäi koristaja korraks mõttesse. Siis läks ta nägu särama. Vabandust, pean nüüd ruttama, ma lähen koju Eestisse, hõiskasin ja jooksin välisukse poole. Rõõm vajas väljendamist. Helistasin Laurile ja teatasin talle uudise. Anna teada, kui piletid ostetud, ütles ta väsinult. Varsti olen kodus, siis saad puhata, pea vastu, ainult mõned päevad veel, uristasin telefonitorusse. Olin kindel, et minu ilmumine parandab hetkega ka Lauri haavad. Lahkumispäeva hommikul sai Fiorenza haiglast välja. Veidi puhkust ja rahu ning kõik saab korda, olid arsti sõnad enne väljumist. Fiorenza kolis mõneks päevaks sõbranna Miila juurde, kes korraldas ka minu lahkumise auks lõunasöögi. Filippo tuli mulle Vespaga järele. Mäletan, kuidas soe tuul mu jalgu silites ning päike paljad käsivarsi paitas. Sulgesin silmad ja püüdsin selle tunde meelde jätta. Ahmisin silmadega antiikset ilu. Kui Miila maja juurde jõudsime, seisatasin korraks seedermänni juures ja jätsin peopessa meelde selle kareda koore. Õhtul ei lasknud reisiärevus mul uinuda. Olin pannud pea pärast sööki Fiorenza õlale. Ta hoidis mind hellalt ja silitas juukseid. Enne kui uni mind eemale viis, jõudsin mõelda, kui mõnus tunne see oli. Head reisi, tervita Aleksandrat ja Laurit, hüüdsid prouad uksel, kui unisena kiivrit pähe toppisin. Ära Aleksandra kingitust unusta, hõikas Miila värava juurde joostes. Grazie, auguri, tänasin neid. Kuidagi kiiresti oli sügis saabunud. Pool aastat oli möödunud linnulennul. Juba teel lennujaama varjasin prillidega silmatikkuvaid pisaraid. Kas joome veel viimase cappuccino, küsis Õnne, kes tuli koos Filippoga mind ära saatma. Lähme üles, seal on kohvik, ütles Filippo ja pani käe mulle õlale. Istusime ümmarguse laua taga ja vaikisime. See oli imelik. Mõtlesin, kuidas on võimalik ühtaegu kurb ja rõõmus olla. Vaatasin Filippot. Ta oli kaalus juurde võtnud ja nägi kuidagi väsinud välja. Ehk oli temagi mõttes seal, kuhu mina teel olin. Ehk oli ta räsitud kõigest, mida oli sunnitud minuga koos läbi elama. Kui väljuvate lendude värava taga seisime ning hüvasti jätuks kallistasime, jooksid pisarad iseenesest. Ära hakka nutma, muidu hakkan mina ka, ütles Õnne vesiste silmadega mind kallistades. Filippo hoidis mind kaua oma embuses ja rääkis midagi. Minuni tema sõnad ei jõudnud. Aitäh kõige eest, ütlesin vaikselt Filippole kõrva ning läksin aeglaselt väravate poole. Kui kotist piletit ja passi otsisin, leidsin Filippo kirja. Mia dolce Gris. Ma olen õnnelik, et sa lähed tagasi koju. Just nagu me kõik lootsime, et viimaks juhtub. Kui sinuga esimest korda kohtusin, umbes 9 kuu eest Tartu haiglas, andsin endale lubaduse, et aitan su elusalt ja tervelt tagasi koju. Isegi, kui see peaks olema viimane asi, mida ma oma elus teen. Ja nüüd oled sa teel. Oled terve, ühesõnaga, uus inimene nii südamelt kui vaimult. Kuid kerge ei olnud sinul, kes sa kannatasid palju, ehkki alati suure väärikuse ja tahtejõuga, ega ka minul ja Kätlinil. Eriti Kätlin kannatas tihti su pärast neil kuudel, kui sa haige olid. Pärast pikki haiglas veedetud tunde, kui ta oli sind vaevlemas näinud, nuttis ta tihti kodus. Ta armastab sind, isegi kui pole võimeline seda välja ütlema. Aeg oli raske ka minu jaoks, sest nagu sa võid ette kujutada, ei teadnud ma sinuga kohtumiseni midagi kardiomeopaatiast ega südame siirdamisest. Siis otsustasime, et pole õige jätta sind Tartusse midagi ette võtmata ja asusime tegutsema, et proovida sind saada Rooma. Pidin võitlema igat tüüpi bürokraatiliste, meditsiiniliste ja organisatoorsete raskustega, kuid sina andsid mulle tõelise ja õige motiivi edasi minna ning tänu sinule olen avastanud endas nii mõndagi, millest ma varem teadlik ei olnud. Jõu, sihikindluse ja järjepidevuse. Tänan sind selle eest. Ühest küljest aitasin mina saada sul uue südame, teisest küljest aitasid sina avastada minus selle, millest ma varem teadlik ei olnud, ning ilma milleta poleks mul ilusat tulevikku. Kui praegu vaatan sind naermas, mängimas ja jooksmas, tunnen, et sa oled andnud mulle väga palju. Ma olen saanud teadlikuks sinu elurõõmust ja jõust ning nüüd ma tean, et suudan võita palju eluraskusi. Ka sina päästsid mind ning ma tänan sind selle eest, kuid ma pean ütlema, et ilma Kätlini pideva toetuseta poleks ma hakkama saanud. Raskustesse sattudes andis tema mulle alati jõudu ja sundis mind vastu pidama, öeldes, et enam ei ole võimalik tagasi pöörduda, peame minema lõpuni. Ka see oli minu jaoks väga oluline. Ilma Kätlinita ma võib-olla ei oleks olnud nii tugev, ületamaks raskusi, mis olid enamjaolt alguses. Tulevikus peaksid ütlema aitäh ja viima lilli proua Carosile Itaalia saatkonnas Tallinnas. Tema aitas korda ajada kõik dokumendid, et sind Itaaliasse tuua. Ta sai kohe aru su olukorra tõsidusest. Tema isal oli tehtud Prantsusmaal südamesiirdamisoperatsioon ning ta pühendus meie aitamisele. Paljud inimesed on teinud võimalikuks sinu tänase koju pöördumise. Inimesed, keda sa ei tunne. Kuid keda ma olen juba tänanud sinu eest? Nagu näiteks doktor Lombardi ühest teisest Rooma haiglast, kes siis, kui ma detsembris Eestis olin, ütles mulle, mida teha ning millised on kokkulepped Eesti ja Euroopa Liidu vahel. Tema oli ka esimene, kes lausus, et aega ei tohi kaotada ning sind tuleb kohe Rooma toimetada. Ühel päeval, kui sa tagasi tuled, lähme koos teda tervitama, kui see sulle sobib. Itaalia, Rooma on nüüd sulle kodu. Sinu sees tuksub Naapoli süda ning sinu südames ja silmades peegeldub meie kõigi arstide, õdede ja perekonna armastus. Me kõik armastame sind ja oleme õnnelikud, et sind ootab ees palju aastaid ning et Aleksandra õpib sinu pealt armastama elu ja valmistama rõõmu teistele, sest sina juba teed seda. Tänan sind, et oled Kätlini juures sel pimedal ja raskel ajal ning tean, et sõprus ja kiindumus, mida tema vastu tunned, jääb alati samaks, isegi kui tema ei leia Jumalas seda jõudu ja elu mõtet. Aga sina oskad armastada ka ilma usuta, sest sa oled armastus, minu kallis Kristin. Olen väga kurb, et sa lähed ära, sest olin juba harjunud, et olid siin. Sina ja mina, me ei jäta teineteist. Sa oled alati minu südames, mõtetes ja mälestustes, kus ma ka poleks. Kuid me kohtume peatselt. Ma armastan sind ja kallistan tugevasti. Sinu sõber Filippo. 21.09.06. Lugesin kirja ühe lause kaupa. Rohkem ei suutnud mu meel vastu võtta. Olin peaaegu lämbumas pisaratesse. Panin kirja kotti ja vaatasin lennuki aknast tuledes Roomat. Valgustatud rannajoont ja lugematuid helkivaid täpikesi. Nii palju mälestusi jäi maha. Nii palju valu ja rõõmu. Rooma jääb alati minu südamesse, nagu ka Filippo.